Hej Christine.
Hej Camilla.
Velkommen retur.
Velkommen tilbage til dig også, og velvkommen tilbage til alle andre til vores første episode efter sommerferien.
Ja.
Glædelig mandag, episode 323.
Hold op.
Jeg håber, at alle har haft 4 måneders ferie, som vi talte om for 2 uger siden.
Ja. Ja.
Og at alle har nydt vores lille sommerserie om Israel Keys, som vi jo gik i dybden med, men som på en eller anden måde alligevel står tilbage som en af de mest gådefulde seriemorder, vi har talt om, ikke?
Jeg sidder der tilbage. Altså, efter vi har lavet det arbejde, sidder jeg tilbage og vil vide mere.
Hvad var der med de her plastikoperationer, ukendte ofre, mærkelige rejsemønstre?
Ja.
Hvad var han for en, ikke?
Men 4 måneders ferie, tror du alligevel, at folk har fået presset ind på, på de her 4 uger?
Det fortjener de.
Ja. Altså, jeg lykkedes jo med at slappe af i 4 dage i et sommerhus.
Nå,
ja.
Hvor godt.
Ja.
Ja.
Og så er resten af tiden jo gået med familietid. Vi prøver at navigere i min fars sygdom, og jeg har ikke noget nyt at dele. Det er et rough ride.
Ja, og det er jo også sådan, at vi har planlagt en masse gode ting den kommende tid. Men vi er selvfølgelig også præget af, at det hele er lidt ustabilt til tider, og derfor vil der nogle gange, som i dag og på næste mandag, kun være en enkelt historie med, indtil vi kommer ud på den anden side og kan se lyset igen. Ikke?
Fordi det manifesterer vi lige her og nu. Vi kommer
præcis.
Ud på den anden side, og alt kommer tilbage til normalen.
Selvfølgelig.
Så vi bare kan køre på, som vi har gjort de sidste 8 år, ikke?
Lige præcis. Ja, men jeg har så til gengæld, man slapper altså ikke særlig meget af eller overhovedet med en 4-årig, vil jeg så sige.
Nej.
Sådan
hvad skal
er det.
Hvad skal vi lave i dag? Hvad skal vi lave nu?
Hele tiden.
Ja.
Altså ikke en eneste lur.
Nej.
Det er utroligt.
Nej, det er
tageligt. Det er frygteligt.
Ja.
Eller, det har været rigtig hyggeligt, mener jeg.
Jeg elsker mit barn. Ja.
Ej, det har også været meget, meget hyggeligt.
Ja.
Og så har jeg skrevet sådan en hel masse løsrevne noter ned med ting, hvor jeg har tænkt, det her skal vi følge op på, og hvad med det her, og hvad med det her, ikke?
Mm.
Hvad tænker du?
Altså, der er jo noget med, at når ens hjerne bare får en lille smule ro og en lille smule pause, så dukker alle de der ting op, som der ikke er plads til at blive skudt om i forgrunden til hverdag, ikke?
Fuldstændig.
Ja.
Men det er jo også det, der er det gode ved ferie, ikke? Det er virkelig der, hvor man kan tænke kreativt og få lyst til at lave alle mulige mærkelige ting.
Ja. Jeg er ikke helt noget der. Jeg har overhovedet ikke lavet nogen noter om noget som helst. Der har ligesom været andre ting, der skulle ordnes. Og så har jeg faktisk haft sådan en meget dagligdagsagtig ting, som har været pisse irriterende i den her lille feriepause her. Og det er, normalt så tager jeg jo ikke telefonen, hvis der er nogen, der ringer fra ukendt eller skjult nummer. Altså det gør jeg ikke. Det gider jeg simpelthen ikke. Men i disse tider, der er jeg jo nødt til at tage alt. Og det betyder jo, at der har været rigtig mange samtaler med scammere, reklamekald, folk, der søger sponsorer og
er det altså, rigtigt?
Ja, NGO, fundraiser og alt muligt. Og intet af det har jeg jo haft overskud til. Så hvis man er så heldig, at man har fået fat i mig den sidste tid og vil have sælge avisabonnement eller finde en sponsor til sit håndboldhold, så er det ikke den mest imødekommende version af mig, man har fået i røret. Det vil jeg gerne
beklage. Så nu undskylder du bare lige til alle dem, der har ringet med hemmeligt nummer.
Ja.
Okay, hvad er det også? Altså, du må lige gøre noget ved dit nummer, for jeg får ingen opkald.
Jamen, det er jo fordi, at det er mit nummer, der står som vores forretningsnummer.
Nå, det er derfor.
Ja, det er.
Nå.
Og normalt. Jeg skal have lavet den der telefonsvare, hvor at jeg siger, hvis du ringer fra et ukendt nummer, så bliver du nødt til at sende en mail, fordi jeg kommer ikke til at tage den. Altså sådan noget lignende.
Det er helt okay.
Ja, ja, ja. Ja.
I episode 316...
Ja.
Kan du huske det?
Altså,
kan du lige huske, hvad
nej.
Det var? Nej, der talte jeg om 13-årige Sarah Gere, hvis mor der blev fældet af et cigaretskod efter 44 år. Han blev kendt skyldig, men straffen var faktisk ikke udmålt endnu, da jeg fortalte om sagen. Og jeg lovede at følge op, så snart der kom noget nyt ud.
Ja.
Den i dag 64-årige James Oliver Unick er blevet idømt livstid nu, uden mulighed for prøveløsladelse. For drabet på 13-årige Sarah Ann Gere, han efterlod hende under et hegn, delvist nøgen, efter at han havde voldtaget og kvalt hende med de shorts, hun havde haft på.
Ja.
Og der havde han været 20 år gammel, og så blev han altså først fanget 44 år senere, takket være DNA-fremskridt. Mm. Så han kommer ikke ud igen?
Nej.
Nej.
Jeg har faktisk også 2 opdateringer på gamle ting. Den første er helt tilbage fra mini-episode 25. Der talte vi om, eller jeg talte om Ruth Ellis. Kan du huske hende?
Altså englænderen, der blev henrettet som den sidste kvinde.
I Storbritannien, ja. Det er nemlig rigtigt. I 1955, der skød hun sin tidligere kæreste, David Blakely, uden for en pub i London. Hun nægtede jo aldrig, at hun havde gjort det. Der var også masser af vidner. Og retssagen var super kort. Kun få uger senere, der blev hun hængt. Men sagen, den blev jo siden et symbol på alt det, der kunne gå galt og var gået galt i datidens retssystem. Og jo i særdeleshed brugen af dødsstraf. Blandt andet, fordi der ikke blev taget hensyn til den vold og mishandling, hun gennem længere tid havde været udsat for. Nu, mere end 70 år senere, der er der sket noget opsigtsvækkende.
No.
Den britiske regering har besluttet at give Ruth Ellis en betinget benådning, altså her 70 år efter hendes død. Det betyder ikke, at hun ikke længere er kendt skyldig i drab. Altså selve den dom, den står fast. Men staten anerkender altså, at det var forkert at henrette hende.
No.
Ja.
No.
Altså en betinget benådning, det er så i praksis en officiel erkendelse af, at straffen, altså dødsstraffen, var uretfærdig. Den var for hård.
Men betinget benådning, altså hun bliver benådet på betingelse af hvad? Hvordan skal det forstås?
Det betyder bare, at hun er stadig skyldig i drab, men hun skulle ikke have været henrettet. Så skulle hun have haft en anden straf end at blive hængt.
Det er lidt sent.
Ja, det er lidt sent. Og det bliver selvfølgelig også set som en symbolsk handling, selvfølgelig.
Det er det.
Fordi det er det.
Ja.
Vi kan ikke ændre historien, men det er altså en anerkendelse af, at hun blev dømt i en tid, hvor vold mod kvinder og psykiske belastninger ikke blev tillagt nogen betydning overhovedet. Ja. Ruth Ellis' familie har i mange år kæmpet for det her, og hendes barnebarn har også udtalt sig og sagt, at fortiden kan jo ikke gøres om, men de sætter pris på den her officielle anerkendelse af, at hun ikke burde være blevet henrettet. Hun har også sagt, at retssystemet svigtede Ruth Ellis ved netop ikke at tage den her vold i betragtning. Ikke? Det havde jo enorme konsekvenser for familien, som jeg også fortalte om. Hendes søn tog sit eget liv, og hendes datter kæmpede med følgerne af det her traume resten af sit liv. Så ja, familien tager godt imod denne her beslutning, også selvom det er en symbolsk anerkendelse.
Ja.
Mens vi har været væk, så er der også sket en udvikling i sagen om Marius Borg Højby.
Rigtigt, ja.
Han har nemlig nu fået lov til at afsone sin varetægtsfængsling med elektronisk fodlænke på skavgum.
Ja, altså det er jo frygteligt, ikke? At skulle sidde under så usle forhold.
Ja, altså selvom han er idømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter, så kan han indtil retten igen kigge på sagen, fordi dele af den jo er anket hykser i sin bolig på Skavgum. Og jeg kender ikke de præcise forhold, men han skal jo i hvert fald opholde sig på det af retten angivende område. Han skal sikkert også afgive noget urinprøve for at sikre, at han ikke drikker eller tager stoffer, og må ikke også, at der er nogle krav til, hvem der må besøge ham.
Ja, og så er han ellers spadet inde i det her kongelige annex.
Ja.
Med de få kvadratmeter, der er at boldre sig på der.
Ja.
Altså, det er jo fordi, at det er... Det er tanken om, at man sidder og afsoner på et slot.
Ja.
Det er klart, at folk er sådan,
what?
Er det en straf at afsone på et slot? Jeg ved godt, at det ikke er et slot, men det er et kongeligt annex. Ja. Det er der, hvor kongefamilien eller den kommende kongefamilie holder til.
Ja.
Altså, det er lækre forhold, sikkert med tjenestefolk.
Det er det da.
Så det er jo ikke, det er jo ikke en straf.
Jeg har set en del videoer, hvor journalisten, som udtaler sig, skynder sig ligesom at slå fast, at han altså ikke bliver behandlet anderledes end andre, der er varetægtsfængslet. De har også mulighed for at afzone med fodlænke, at nogle af dem har. Ikke? Og jeg er sådan lidt, på papiret er det en til en at afzone sin varetægtsfængsling på, altså med fodlænke, men det er på skavgum.
Det er det.
2, altså ja, teoretisk set er han varetægtsfængslet, men han er også dømt på nuværende tidspunkt, ikke? Og jeg er klar over, at den er anket, men han er dømt for 2 voldtægter og alt muligt andet. Men det er sådan, det er.
Men jeg vil sige, Altså, jeg forstår godt, at der har været noget oprør over den beslutning. Jeg er ligeglad. Han må godt sidde der for min skyld, fordi at der foregår det her med hans mor, der lige er blevet opereret.
Mm.
Jeg siger bare, jeg synes, det er okay, altså, at han får lov til at være tæt på hende. Men jeg synes også, at så skal han ind og afsone rigtigt senere, ikke?
Jo. Alt efter, hvad den næste retssag så ender med. Ikke? Fordi hvis han nu vinder den anke, så kan det jo være, at han ikke skal ind og afzone noget som helst. Hvis det så er sådan, så er det jo rigtig fint, at han har afzonet med fodlænke, fordi så er det jo ikke fair, at han har siddet i fængsel så længe, hvis han så ikke skal dømmes for noget i sidste ende.
Det kan man jo altid sige. Ikke?
Jo,
og sådan er det jo, nogen ender med at sidde varetægtsfængslet og så blive løsladt.
Ja.
Men, men spørgsmålet er, når han så bliver dømt.
Ja.
Skal denne her tid så trækkes fra? Denne her tid, hvor han er blevet opvartet på et slot?
Altså det gælder, som havde han siddet i fængsel, så skal den trækkes fra den endelige tid, han skulle sidde i fængsel. Ikke?
Eller det er jo der, hvor det måske bliver sådan lidt...
Ja. Ja.
Ikke? Så er der jo forskel på folk. Stor forskel.
Der er i hvert fald stor forskel på, hvor de kan få lov til at afzone med fodlænke.
Ikke?
Ja. Nå, der er meget, vi kunne tale om. Verden er på ingen måde stået stille, mens vi har været væk.
Nej, altså, jeg siger bare lige nogle ting, jeg har stående her, uden at vi så behøver at tale om det. Ikke også Krista Pike, bare fordi, at der også var noget respons der,
i
forhold til, om vi er for søde ved hende. Roskildemanden har fået sin dom.
Vil du godt stoppe?
Ja, nu kalder jeg ham Roskildemanden, ved. Altså, ham med børneværelserne og fødderne, ikke?
Jo.
Og så var der noget i Herning, som mindede om det. Og så er der familien med de 16 børn i USA. Nej.
Det har jeg ikke fundet
med i. Jo, 16 børn, der blev reddet ud af et hus, og så havde de boet på et værelse fra et år til 18 år.
Jamen, det har jeg ikke fulgt med i. Det ved
nej, men det jeg fortæller, det er, at der var et forældrepar og et bedsteforældrepar, og så var der 16 børn i det her hus. Og hun havde også haft tvillinger på et tidspunkt, der så var døde, som havde været siamesiske tvillinger. Hun er 33.
Nej.
18 børn, 33 år gammel.
Som så levede under helt vanvittigt kummerlige.
Altså helt horrible forhold. Nå.
Frygteligt.
Så er der den svenske far på Islands Brygge. Ja. Der er Sarah Kier, som jeg lige har talt om. Regnfrakkemanden.
Hvad er det?
Det er en sag, hvor der er faldet dom. Han bliver kaldt Regnfrakkemanden.
Mhm.
33 år gammel, dømt for drab og dobbeltdrabsforsøg. Altså, kan du huske denne her frygtelige sag, hvor han brød ind i en ejendom og angreb et par, som så fik ham ud derfra. Men han slog manden i hovedet med et koben flere gange og forsøgte at stikke både ham og hans hustru med en kniv. Og så fik de kæmpet så meget imod, at de fik ham ud derfra, ikke? Og så kom politiet og anholdt ham. Men inden da, der havde han slået en 58-årig ihjel.
Jamen,
det var... Jeg kunne tale længe om det her.
Ja, helt tosset. Har du flere noter?
De var lige ved at blive slået ihjel, det her par.
Ja.
Det var kun fordi, de kæmpede fra sig som gale.
Mm.
Ja, der er også en mand i Berlin, der er blevet anholdt for at... han er tiltalt for at have bedøvet kvinder og filmet voldtægter. 22 voldtægter mod 14 kvinder, som han bedøvede med sovemiddel.
Og nu hvor du siger Berlin, altså der er en mand, der er kørt ind i mængden i Pride-paraden i Berlin, og der er en, der er død, og en hel masse, der er såret.
Ja, og han er så også blevet dræbt.
Og han er blevet dræbt. Gerningsmanden er blevet dræbt. Og ved du hvad, livet er simpelthen svært nok, uden at nogen aktivt sætter ud for at skade andre.
Det værste var jo, at han lige havde fået en dom for at forberede terror. Og så, vi taler i maj måned.
Jeg kan ikke.
Og så havde de haft to møder med ham og været sådan, ej, ham behøver vi ikke holde øje med mere.
Det går nok, ved du hvad.
Og så gik det galt, ikke?
Der er meget... Vi kunne dykke dybt ned i. Men det gør vi ikke. Ikke det her.
Men alt det skal vi ikke tale om. Jeg har flere ting. Nå, men jeg kan også bare...
Nej, kom med dem.
Nej, det er lige meget.
Okay, vil du gemme dem?
Vi må se, om det bliver relevant.
Verdens længste liste. Igen. Men det er jo også for vildt, hvor meget der sker på så kort tid. Så lang tid har vi altså heller ikke været væk.
Der er sket meget mere end det.
Det er det. Nå, Du skal med til Aalborg i dag. Mm. Nærmere bestemt Aalborg Øst.
Er det ikke også længe siden, vi har været der?
Jo, det kan godt være.
Du ved godt, der var en gang.
Der var en gang, hvor vi troede, at alt skete i Aalborg. Ja. Altid, ikke?
Ja. Præcis. Nå.
Nu skal vi retur til Aalborg. Vi skal til Aalborg Øst. Det var en mørk mandag morgen den 13. januar 1992. Solen havde ikke fået helt fat endnu, og den lange vinternat holdt stædigt fast langt op ad morgentimerne. En let dis lå over Fækkesundvej, mens områdets beboere gjorde sig klar til en ny uge. Heldigvis var der planer for, at den her ellers grå januardag snart skulle gøres lidt lysere for flere af boligområdets ældre beboere. Tre gange om ugen kom der nemlig en handicapbus og hentede pensionisterne for at køre dem til dagcentret Smedegården, hvor områdets ældste borgere kunne mødes, snakke, lave hobbysysler, spille kort eller dyrke andre aktiviteter sammen. Og i dag var en af de dage. Chaufføren havde været i gang med sin rute lidt tid og var nu kl. 8.25 nået frem til Fækkesundvej, hvor 74-årige Agnes Jensen boede i en stuelejlighed, og hun skulle med til hygge og kortspil på dagcentret. Chaufføren gik hen til Agnes Jensens lejlighed og tog i dørhåndtaget. Som sædvanligt var døren ikke låst, så han kunne uden problemer komme ind. Han trådte ind i entréen, som han plejede, men så stoppede alt vanemæssigt også. For her blev han mødt af et syn, som han umuligt kunne have forberedt sig på. På gulvet mellem entréen og stuen lå Agnes i en stor blodpøl. Det første, der slog chaufføren, var, at Agnes Jensen måtte være faldet, og at han nu var den første til at opdage det voldsomme uheld. Agnes var i live, og hun var ifølge Ekstrabladet ved bevidsthed, men hårdt medtaget og smurt ind i sit eget blod. Kort efter ankom både ambulance og politi til adressen, og Agnes Jensen blev med det samme hastet til det, der dengang hed Aalborg Sygehus Syd. Det stod hurtigt klart, at blodet kom fra hendes hals. Her fandt man et 10 cm dybt og 2 cm bredt stiksår, som ifølge Aalborg Stiftstidende næsten var gået hele vejen gennem halsen. Kniven var med et enkelt stik blevet stukket dybt ind i halsen på hende og derefter trukket lige ud igen. Knivstikket kunne umuligt være et uheld. Kriminalkommissær Tage Hornstrup var ikke i tvivl om, at sagen skulle behandles som et drabsforsøg. Nogen havde prøvet at slå Agnes ihjel, og politiet afspærrede straks lejligheden, så kriminalteknikerne kunne komme i gang med deres undersøgelser. Efterforskerne kiggede sig omkring i lejligheden. Lyset var tændt, fjernsynet stod og hylede på testbilledet, det der dengang blev vist, når der ikke var udsendelser, altså sådan en rund cirkel med nogle farvede firkanter, og så gik der en kat rundt midt i det hele. Agnes havde ikke kat. Motivet for overfaldet af den ældre kvinde var ikke umiddelbart til at få øje på. Der var ikke nogen tegn på indbrud. Lejligheden så ikke ud til at være blevet gennemrodet efter værdier, og det så heller ikke ud til, at der var blevet stjålet noget.
Og hun havde kun et knivstik?
Et knivstik.
Ikke andre tegn på vold eller stiksår?
Nej. Ifølge Ekstrabladet var der heller ingen tegn på kamp i lejligheden. Det lignede bare, at hun havde fået et stik i halsen, var faldet, hvor hun stod, og så var gerningsmanden bare gået igen. Ifølge samme avis var...
Og undskyld, men han havde så i øvrigt lukket døren bag sig jo. Han var ikke bare fløjet ud derfra.
Nej, det er rigtigt. Gerningsmanden havde lukket døren bag sig. Ifølge Ekstrabladet var Agnes Jensen vant til at blive hentet af handicapbussen. I den sammenhæng var det en fast rutine, at hun låste sin hoveddør op et stykke tid, inden hun ville blive hentet, så chaufføren kunne gå lige ind. Så måske låsen ikke var brudt op, fordi døren allerede havde været ulåst. I lejligheden fandt politiet en urtekniv i vasken. Den var lidt kortere end det 10 cm dybe stik i Agnes Jensens hals, men blev selvfølgelig stadig sikret. På køkkenbordet fandt de den 74-åriges briller. Udover undersøgelserne på gerningsstedet, gik politiet også straks i gang med at forhøre folk i området for at finde ud af, om nogen havde set eller hørt noget usædvanligt den her morgen. Samtidig kiggede de nærmere på Agnes Jensens baggrund. Hvem var hun? Agnes Jensen boede for sig selv, og ifølge Aalborg Stiftstidende havde livet ikke altid været nemt for den 74-årige kvinde. Hun var oprindeligt gårdmandsdatter fra Hjortdal i Nordjylland. Hun havde aldrig fået en egentlig uddannelse, men havde blandt andet arbejdet som pige i huset i Aalborg. Og det var også her, hun havde slået sig ned sammen med sin mand, da de var blevet gift i 1951. Parret havde aldrig fået børn, og ægteskabet var endt med skilsmisse i 1974. I årene efter var Agnes flyttet til Fækkesundvej. Her havde hun nu boet i godt og vel 17 år. Hendes helbred var dårligt, hun gik med gangstativ, hendes omgangskreds var meget begrænset, og hun havde næsten ingen kontakt til sin familie. Hun var meget alene. En sjælden gang imellem havde hun besøg af en niece, men derudover kendte hun kun de andre brugere af dagcentret Smedegården, som hun spillede kort med, når hun var der. 74-årige Agnes Jensen var frisk i hovedet, men havde i mange år været svækket og dårligt gående. Hun tog en del piller for at lindre stærke smerter, og det var en del af forklaringen på, hvorfor at hun ikke kom så meget ud. De få, der kendte Agnes, blev nu som noget af det første forhørt. Men det hjalp ikke politiet videre i jagten på den brutale gerningsmand, der havde stukket Agnes i halsen. Eller nærmere et motiv. Samtidig forsøgte politiet at indsnævre gerningstidspunktet. Døren havde været ulåst, og da chaufføren fandt hende, havde hun ligget fuldt påklædt på gulvet, og hun havde været i live trods det alvorlige sår i halsen. Politiet gik derfor ud fra, at Agnes Jensen var blevet angrebet samme morgen, ikke længe før hun blev fundet. Hun havde nået at gøre sig klar til dagen, og hun havde formentlig låst op for chaufføren, som hun plejede. Efterforskerne spurgte derfor beboerne i området, om de havde set mistænkelige personer mellem klokken 7 og klokken 8.30 mandag morgen. Det var den halvanden times tid, der var gået fra man formodede, at Agnes var stået op og til hun blev fundet. Ifølge kriminalkommissær Tage Hornstrup var gerningstidspunktet usædvanligt. Det var et tidspunkt, hvor folk havde travlt med at komme på arbejde og færdedes i helt faste rutiner.
Ja, det er jo et sindssygt mærkeligt gerningstidspunkt,
ja.
Hvis man tænker over det, ikke?
Ja, altså mandag morgen eller alle hverdagsmorgener egentlig, ikke? Ja. Der gør vi, de fleste af os, de helt samme ting på de helt samme tidspunkter, og det foregår i de her helt faste rutiner, ikke? Men naboen, der plejede at høre hver eneste gang hoveddøren blev åbnet, og lukket i Agnes Jensens lejlighed, havde ikke hørt noget den morgen. Det fortalte hun til Aalborg Stiftstidende. Hun syntes, det var mærkeligt, at det hele var gået så stille til. Der var nemlig meget lyt i lejlighederne. Naboen levede nu i frygt for, at noget lignende kunne ske for hende, og hun havde allerede overvejet at flytte. Og hun var ikke den eneste. At noget så voldsomt kunne ske på Fækkesundvej, skræmte beboerne i området.
Ja, og ikke bare, at hun ikke havde hørt døren, men hun har så heller ikke hørt et skrig eller tumult.
Ingenting. Og hun forklarede ligesom, at jeg kan høre alt. Altså, der er så lyt i de her lejligheder, så vi har helt styr på, hvad hinanden laver, hvornår, ikke? Og hun havde intet hørt. Da politiet kom i gang med at forhøre folk i nabolaget, dukkede der et interessant spor op. De kunne nemlig fortælle politiet, at de fra tid til anden havde set en mand komme på besøg hos Agnes Jensen. Og Agnes fik næsten aldrig besøg, så denne her mand var yderst interessant for efterforskerne. Mens efterforskningen var i fuld gang, kunne Aalborg Stiftstidende tirsdag den 14. januar 1992, dagen efter overfaldet, komme med en opdatering på Agnes' tilstand. Den 74-årige kvinde lå i respirator. Hun var blevet opereret, men hun var ikke uden for livsfare. Udover den mystiske besøgende havde politiet ikke meget at gå efter. Derfor opfordrede de gentagne gange folk til at henvende sig, hvis de havde set noget usædvanligt omkring Fækkesundvej mandag morgen. Men kriminalkommissær Tage Hornstrup kunne fortælle Aalborg Stiftstidende, at der desværre ikke var kommet ret mange henvendelser fra offentligheden. Efterforskningen gik i cirkler. Dagen efter fundet af Agnes Jensen var naboen allerede blevet afhørt 3 gange af politiet, men hun kunne ikke bidrage med noget af betydning. Det havde været en stille morgen. Agnes Jensen selv var bevidstløs efter sin operation. Hun lå i respirator og kæmpede for sit liv og kunne derfor ikke bidrage til sagen. Efterforskningen var i høj grad afhængig af naboernes iagttagelser. Politiet fik hurtigt fat i den mand, som man mente var ham, som naboerne havde set komme og gå fra lejligheden på det seneste. Han var en besøgsven fra Røde Kors, og han kom jævnligt hos Agnes, så hun ikke skulle være helt så meget alene. Ifølge Aalborg Stiftstidende blev det konkluderet, at han absolut intet havde med overfaldet på Agnes Jensen at gøre. Politiet troede mere på, at det var en tilfældig person, der havde begået forbrydelsen, end en, hun kendte. Men efterforskerne indrømmede, at de ikke havde særlig meget at gå efter. Man håbede stadig på, at Agnes Jensen ville vågne, så hun kunne give nogle svar. For hvem var den brutale gerningsmand, og hvorfor skulle Agnes dø? 74-årig Agnes Jensen var i kritisk tilstand. I 2 dage kæmpede lægerne på Aalborg Sygehus Syd for hendes liv. Men trods den store indsats var skaden for voldsom til, at hendes allerede svækkede krop kunne overkomme den. Ifølge Fjerritslev Avis døde Agnes Jensen på sygehuset onsdag den 15. januar 1992, 2 dage efter, at hun var blevet fundet blødende på gulvet i sin lejlighed. Hun nåede aldrig at komme til bevidsthed, og dermed fik politiet ikke mulighed for at høre, hvad hun selv kunne fortælle om overfaldet. Kriminalkommissær Tage Hornstrup udtalte sig 2 dage senere til Horsens Folkeblad. Han fortalte, at obduktionen havde vist, at hun måtte være blevet stukket ned kort inden chaufføren havde fundet hende. Ifølge BT havde stikket i halsen været så voldsomt, at Agnes' halspulsåre var blevet skåret over. Det var derfor, at hun havde mistet så meget blod, og derfor man nu vidste, at vinduet for gerningstidspunktet kunne rykkes frem. Altså derfor, at man ligesom sagde, så er det sket meget kort tid før hun blev fundet, fordi ellers ville hun simpelthen være nået og forbløde og dø.
Ja, hun havde ikke været i live.
Der gik mange dage med forhør i området omkring Agnes' lejlighed på Fækkesundvej, men der var meget lidt at fortælle. Først 11 dage efter fundet af Agnes Jensen var der nye spor i sagen. 2 vidner havde uafhængigt af hinanden set en ung mand løbe over et grønt område, væk fra den boligblok, hvor drabet havde fundet sted. Han var observeret omkring kl. 8.15, altså på det tidspunkt, hvor politiet nu mente, at forbrydelsen var begået. Den unge mand havde bevæget sig i retning mod en sti ved navn Durupstien. Kriminalkommissær Tage Hornstrup sagde sådan her til Aalborg Stiftstidende. Muligvis skulle den unge mand blot nå en bus, eller måske var han bare ude at løbe en tur. Men det kan også tænkes, at han har forbindelse med drabsagen. Derfor vil vi gerne i kontakt med andre, som måtte have set ham, og som eventuelt har set, hvilken vej han løb, da han nåede Durupstien. Manden blev beskrevet af Løgstør Avis som en tynd og høj mand i 20'erne med sort flagrende hår. Han havde lange, tynde ben og var iført stramme, mørke bukser. Aalborg Stiftstidende beskrev desuden, at han havde haft en blålig cowboyjakke eller noget lignende på. Derudover havde han hvide sko på. Manden var omkring 18-22 år gammel og mellem 170 og 180 cm høj. Selv hvis han ikke havde noget at gøre med drabet, så ville politiet rigtig gerne tale med ham, så de kunne udelukke ham fra efterforskningen. Politiet manglede stadig et motiv. Men en af teorierne var, at gerningsmanden kunne have været en narkoman på jagt efter penge eller piller. Politiet mente, at det var sandsynligt, at han havde stukket den ældre kvinde ned og derefter var gået i panik over det, han havde gjort. Det ville kunne forklare, hvorfor der ikke var taget noget fra lejligheden, selvom der ifølge BT lå 4.000 kroner i kontanter i soveværelset og også en bankbog, som kunne give adgang til de 33.000 kroner, der stod noteret i bogen, at der var på kontoen. Utallige personer blev forhørt, men der var langt mellem oplysninger, som kunne bruges i efterforskningen. Den spinkle mand, som var set løb væk omkring kl. 8.15 mandag morgen, var derfor en vigtig observation. Men indtil videre stoppede sporet efter ham omkring Durupstien. Torsdag den 6. februar 1992, 24 dage efter at Agnes Jensen var blevet fundet, dukkede der nu en tredje person op, som havde set en mand svarende til det signalement, politiet havde af den 18-22-årige. Dette vidne havde set manden ved en vej, der hedder Saltumvej, lige godt 2 kilometer fra Fækkesundvej.
Det er jo også besynderligt først at komme frem med sådan noget 24 dage senere. Altså, hvad, det kan vi jo ikke vide, vel?
Nej.
Hvorfor? Men der er sikkert blevet skrevet om det her løbende. Mm. Det er noget, folk har talt om i lokalområdet. Og så er der en, der først fortæller om det her så lang tid senere, ja. 3 uger senere.
3 uger senere, og jeg ved ikke, hvad det handlede om, altså om de havde været væk eller ikke læst aviser eller et eller andet. Og så de her gentagende beskrivelser og gentagende bøn fra politiet om at komme frem, det har så endelig virket. Og vedkommende har så først tænkt på det tidspunkt, nå okay, så kan det her, jeg så godt have noget med det at gøre, og så henvendte de sig så til politiet, ikke?
Ja, fordi det kom efter, at nogle andre havde set denne her
den spinkle mand.
Ja. Ja.
Ja,
det kan du selvfølgelig have ret i, ikke? At så har de tænkt, jamen, så er det måske relevant, det jeg ved, fordi tit er folk også bare sådan, jeg skal da ikke bebyrde politiet med den ligegyldige observation, jeg gjorde den dag.
Præcis. Jeg tror, det er sådan noget, altså det har været en kædereaktion af, hvad der stille og roligt er kommet frem, og de her gentagende beskeder fra politiet om, vi skal bruge alt, hvad I har set. Jo også, hvis det ikke er noget mystisk, for der er umiddelbart ikke noget mystisk i at se en mand løbe.
Nej, vel? Men det her vidne må have tænkt på det, siden forbrydelsen skete, fordi man kommer ikke pludselig i tanke om en ligegyldig ting, der skete for 3 uger siden.
Nej, det kan du ret i.
Du kan jo ikke huske, hvem der gik forbi dig på gaden for 3 uger siden.
Overhovedet ikke.
Overhovedet.
Nej.
Så det er jo en observation, personen har gået med og tænkt over, og så er de så stået frem på det tidspunkt, ja, hvor de følte, at okay, måske giver det mening.
Jamen, du har nok ret i, at der kan være noget i, altså at man kan tænke, ja, det vil jeg ikke bebyrde nogen med. Det er så minimalt, hvad det her er. Det betyder nok ikke noget for efterforskningen. Og så er det gået op for dem. Okay, men det kan være, det betyder en hel masse.
Ja, fordi de bliver faktisk ved med at opfordre til, at vi dukker op, ikke? Altså, ja, det må simpelthen være det.
Ja. Klokken havde været omkring 8:25, og manden havde ifølge vidnet opført sig mærkeligt. Han havde presset sin venstre hånd mod maven og var gået ind bag et skur, som om han skulle kaste op. Det kunne dog også forklares med, at han havde været forpustet, sagde vidnet. Derefter var manden forsvundet om bag Saltumvej nummer 26. Det eneste, der ikke passede på de første 2 vidners signalement, var farven på hans sko. Aalborg Stiftstidende skrev den 6. februar, at politiet stadig gerne ville kontakt med alle, som på et eller andet tidspunkt havde kendt Agnes Jensen. Det kunne også være folk, der bare havde haft den mindste smule kontakt med hende. De ledte desperat efter bare den mindste detalje, som kunne føre dem videre i efterforskningen. 2 dage senere, lørdag den 8. februar, næsten en måned efter fundet af Agnes Jensen, blev der gjort et opsigtsvækkende fund. Omkring 700 meter fra gerningsstedet fandt politiet en kødkniv, som Aalborg Stiftstidende kaldte den, i et buskads. Den skulle tjekkes for fingeraftryk, blod og andre spor, og den skulle sammenlignes med stiksåret i den 74-åriges hals. 3 dage senere kunne man dog konkludere, at køkkenkniven fra buskadset ikke var drabsvåbnet. Kniven havde ikke ligget længe nok udenfor, og den passede heller ikke med såret. Det viste sig, at der også var blevet fundet 3 andre knive i boligområdet i tiden efter drabet. Også de var blevet undersøgt, men de var heller ikke et match med gerningsvåbnet. Det virkede som om, at sagen meget vel kunne gå hen og blive kold. Men så en måned efter fundet af 74-årig Agnes Jensen, kom der pludselig et overraskende gennembrud i sagen. På gerningsstedet havde kriminalteknikerne sikret forskellige genstande, og de var i den mellemliggende tid blevet undersøgt. En af de genstande var Agnes Jensens briller, som var blevet fundet på køkkenbordet. Det var gennem de briller, at billedet snart skulle stå skarpere for efterforskerne.
Jeg tænkte nok, der var en grund til, at du nævnte, at de havde fundet dem på køkkenbordet, fordi jeg tænkte, ja, altså selvfølgelig ligger hendes genstande rundt omkring i hendes lejlighed, så hvorfor nævner du lige præcis de briller, ikke?
Ja, det får du at høre nu. På den nu afdøde Agnes Jensens briller var der en tynd, indtørret blodig hinde, som om nogen havde forsøgt at vaske dem rene. Og på brilleglassene var der flere fingeraftryk. Et af dem viste sig at være brugbart. Så snart fingeraftrykket blev opdaget, blev det sendt til Centralbureauet for Identifikation, og her fandt man et helt tydeligt match med en tidligere dømt person. Altså matchet fandt man i politiets register.
Okay.
Og det var ikke den tynde unge mand, som politiet nu ellers havde brugt en del krudt på at lede efter. Fingeraftrykket var det gennembrud, som politiet havde ventet på. Nu havde man et navn.
Og det betyder jo også, at gerningsmanden ikke bare åbnede døren, stak hende i halsen, gik igen, lukkede døren. Han har jo været ude i køkkenet, han har taget brillerne af hende, han har været ude i køkkenet, så har han jo været rundt i lejligheden.
Der er foregået mere, end man i hvert fald umiddelbart først troede. Onsdag den 12. februar 1992 blev en kun 21-årig mand anholdt og fremstillet i et grundlovsforhør, sigtet for drabet på Agnes Jensen. Ifølge Viborg Stifts Folkeblad nægtede han sig skyldig. Den mand, man nu mistænkte for drabet på Agnes, var 5 gange tidligere blevet dømt for røverier på tankstationer og for tasketyverier fra ældre damer. Han havde tidligere boet i Aalborg Øst, ligesom Agnes Jensen, og han havde venner, som havde boet i samme opgang som hende. Fordi hans venner havde boet i samme opgang som den 74-årige kvinde, havde den sigtede flere gange besøgt Fækkesundvej, og i den sammenhæng havde han et par gange talt lidt med Agnes Jensen, og han havde også løbet et par små ærner for hende. Det stod klart under grundlovsforhøret, at den 21-årige var glad for at tage stoffer. Som han selv beskrev det, så havde han taget alt mellem himmel og jord. Agnes Jensen havde, som sagt tidligere, brug for smertestillende medicin, men den sigtede nægtede at have kendt til de stærke piller, blandt andet ketogen, som Agnes havde taget for sine smerter. Ifølge Aalborg Stiftstidende forklarede han i retten, at selv hvis hun havde tilbudt ham nogle af pillerne, så ville han have sagt nej. Han vidste godt selv, hvor man kunne skaffe sådan nogle piller. Altså vel underforstået, at så behøvede han ikke at tage hendes piller. Hvilket jo ikke giver mening overhovedet, fordi hvis man er stofmisbruger og har brug for stoffer for at fungere, og man enten ser, at der ligger ketogener, eller at ifølge ham, der er nogen, der så skulle have tilbudt ham ketogener, så er der ingen stofmisbruger, der siger nej tak.
Nej tak, dem kan jeg selv finde ud af at skaffe.
Ja. Han nægtede at have noget med drabet på Agnes at gøre, men han havde ingen forklaring på, hvordan hans fingeraftryk var havnet på den afdøde kvindes blodige briller. Det var som om puslespilsbrikkerne var ved at falde på plads for politiet. Men der var dog et problem. En af de vigtigste brikker nægtede at passe i teorien om, at den 21-årige mand skulle være gerningsmanden. Han havde nemlig et perfekt alibi for det formodede drabstidspunkt. Den 21-årige mand, som man mistænkte var gerningsmanden til drabet, havde nemlig siddet i fængsel på det tidspunkt, man vurderede, at Agnes Jensen var blevet dræbt.
Ej, men stop, så kunne det jo ikke være ham. Altså, så kunne det jo ikke være ham. Altså, hvad taler vi om?
Ja, det var jo så også derfor, at hans fingeraftryk var i politiets register. Han havde fået en dom på 2,5 års fængsel for medvirken til en række røverier, og den straf afsonede han stadig. Den 21-årige mands alibi var altså stensikkert. Fingeraftrykket var ikke til at tage fejl af, så hvordan kunne han være gerningsmanden og samtidig sidde i fængsel? Det estimerede gerningstidspunkt måtte tages op til revision.
Nej.
Grunden til, at det var fastlagt til få minutter før Agnes Jensen blev fundet, var, at hendes halspulsåre var blevet skåret over.
Ja.
Ifølge de læger, som politiet havde rådført sig med, så var det med den type skade et spørgsmål om minutter, inden man ville forbløde og dø. Derfor var drabstidspunktet blevet fastsat til omkring 10 minutter, inden hun blev fundet. Det betød jo altså, at Agnes Jensen ifølge lægerne måtte være blevet stukket ned omkring kl. 8.15 mandag morgen, kort tid inden chaufføren havde fundet hende. På det tidspunkt havde den sigtede 21-årige mand siddet sikkert bag lås og slå i Kravsgård Hede fængsel. Faktisk viste sig, at hans navn tidligere havde været inde i billedet i sagen på grund af tip til politiet, men ifølge BT så var han blevet udelukket netop på grund af sit alibi. Men da de så finder det her fingeraftryk på de blodige briller, så kunne man jo altså ikke længere afskrive ham som mistænkt. Fingeraftrykket var for stærkt et bevis. Men hvad så, hvis man kunne komme frem til, at drabet var sket på et andet tidspunkt end først antaget?
Ja, det er jo den eneste mulige forklaring, eller at han tog hendes briller af på et andet tidspunkt.
Ja, jamen der var jo blod på brillerne.
Og det var et blodigt fingeraftryk, eller hvad? Fordi der kan da godt have været blod på brillerne,
det var ikke
selvom han havde rørt dem på et tidligere tidspunkt.
Som jeg forstod det, var det ikke et blodigt fingeraftryk, men der var ligesom en blodig hinde på, som de vurderede var, som den var, fordi der var nogen, der havde forsøgt at skylle brillerne af. Så jeg tror, de har tænkt, okay, hvis der er nogen, der har vasket de her briller, så er fingeraftrykket i hvert fald kommet efter, at der er nogen, der har forsøgt at vaske blodet af brillerne, ikke?
Ja, altså de har med det her bevis følt sig overbeviste om, at det var morderen, der rørte ved de briller, og ikke noget, der var kommet på tidligere.
Ja. Så nu overvejer de så, jamen, kan det være sket på et andet tidspunkt, end vi har troet?
Men det er vel den eneste forklaring, der er tilbage så?
Den 21-årige havde nemlig været på weekendorlov fra fængslet den 12. januar, altså dagen før Agnes Jensen blev fundet døende på gulvet i sin lejlighed.
Ja.
Under grundlovsforhøret blev det beskrevet, at den sigtede med sikkerhed havde været tilbage i Kravsgård Hede fængsel søndag aften omkring kl. 21. Men i løbet af retsmødet kom anklager vicepolitimester Jørgen Nautrup med en overraskende påstand. Han mente, at drabet måtte være sket allerede aften, inden Agnes blev fundet. Ifølge BT passede den teori også med, at lyset i lejligheden havde været tændt, og at fjernsynet havde stået og hylet på prøvebilledet. Hvorimod det ville have været lidt mærkeligt, hvis Agnes havde tændt for fjernsynet mandag morgen, når der ikke var noget program. Altså, så de tænker nu, hun har set fjernsyn, det har været tændt, og så har hun ikke fået det slukket, så derfor er der prøvebillede på. Der er ikke nogen, der tænder for fjernsynet, når der ikke er nogen programmer, og så bare lader det stå og hyle på prøvebilledet.
Nej.
Skal vi lige forklare det her med, at der var altså ikke fjernsyn 24 timer i døgnet i 1992?
Var det ikke også sådan, så vidt jeg husker, at der nogle gange var noget musik til det prøvebillede, men på andre tidspunkter var der bare den der enerverende hyletone.
Ja, en hyletone.
Så man ligesom ikke gad opholde sig der.
Nej, det kan godt være, der også var noget musik. Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg kan kun huske den der helt sindssygt irriterende hyletone.
Jeg tror, der kom musik senere hen, men ja. Altså, der var jo ikke kun én kanal dengang. Og derfor er det jo også rigtigt, at hvis hun havde tændt fjernsynet om morgenen, så ville hun jo være gået over på en kanal, hvor der skete noget.
Ja, men der var en vigtig ting, som ikke passede. At Agnes Jensen skulle have overlevet en hel nat med halspulsåren skåret over, virkede usandsynligt, når man jo med den type lesion normalt dør inden for ganske kort tid.
Det er jo så det.
Ifølge Aalborg Stiftstidende udtalte embedslæge Henrik Hamburger, at han aldrig tidligere hverken havde hørt eller læst i faglitteraturen om personer, der overlevede i timevis efter at have fået halspulsåren skåret over. Spørgsmålet om gerningstidspunktet og Agnes Jensens overskårne halspulsåre skulle selvfølgelig derfor vise sig at blive nok det vigtigste omdrejningspunkt i sagen. Under grundlovsforhøret blev den sigtedes færden under weekendorloven gennemgået i detaljer. Hans forklaring blev efterfølgende beskrevet i Aalborg Stiftstidende. Under sin weekendudgang havde han opholdt sig hos sin mor og stefar, men i løbet af søndagen havde han også været rundt i byen på andre familiebesøg. Da klokken havde nærmet sig 17, skulle han tilbage til moren og stefaren igen. Han skulle nemlig nå toget kl. 18.43 for at komme retur til fængslet i tide. Han var, ifølge ham selv, hoppet på bussen i Nørresundby for at køre hjem til sin mor og stefar, men på halvvejen havde han ombestemt sig. Han var stået af på Nytorv og var i stedet taget til Aalborg Øst for at besøge nogle venner. Her havde han skulle ordne noget, men ifølge Berlingske Tidende ville han ikke fortælle, hvad det præcis var, han skulle i området så kort tid før hans weekendorlov sluttede. De to venner boede i samme område som Agnes Jensen. Den sigtede forklarede, at han var stået af på Budomvej og var gået ned til Fækkesundvej. Her boede den ene af hans venner i en boligblok lige over for Agnes Jensens lejlighed. Vennen havde dog ikke været hjemme, lød forklaringen. Derefter var han gået hen til sin anden ven på Sebersundvej, men her var det gået op for ham, at vennen var flyttet, så han var af gode grunde heller ikke hjemme. Den 21-årige var derfor gået tilbage mod busstoppestedet på Budomvej, forklarede han. En rute, der havde taget ham lige forbi Agnes Jensens opgang. Da han var nået frem til busstoppestedet, var bussen kørt for næsen af ham. Derefter var han igen gået forbi Agnes Jensens lejlighed for at komme til et stoppested i den anden ende af området. Og her var det lykkedes ham at komme med en bus. Anklageren pointerede, at det med den forklaring betød, at den sigtede inden for kort tid søndag aften havde passeret den dræbtes lejlighed hele tre gange. Under grundlovsforhøret blev den sigtede spurgt ind til en blodig knækket køkkenkniv, som politiet havde fundet i en kloak ved Nautrupstien, den vej han havde gået af søndag aften. Kniven var, ifølge Aalborg Stiftstidende, blevet fundet lidt over en uge efter drabet. Der var endnu ingen resultater fra de tekniske undersøgelser af kniven, og den sigtede nægtede et hvert kendskab til den. Altså, jeg synes, det er lidt vildt, hvor mange knive, der åbenbart ligger og flyder rundt omkring, ikke? I den her sag, der fandt man, hvad vi er oppe på, 4-5 knive
tilfældigt. I nærheden,
i kloakker, i buske, alle mulige steder, ikke? Alle sammen viste sig så, at de ikke havde noget med sagen at gøre, men det er da vildt, at der ligger så mange knive og flyder rundt omkring.
Ja, det er jo ikke gafler, man finder, vel?
Nej.
Hvorfor er det lige knive?
Ja. Ja.
Altså, så hvad er de så blevet brugt til? Så håber jeg, at de er blevet undersøgt, eller man har kunne sætte dem i forbindelse med noget andet.
Jeg synes bare, det er så vildt, at lige i ugerne efter et drab finder man 4-5-6 knive i området,
jamen, det er det
som
der
ligger, ikke?
Ja.
Den sigtede sagde da, at han ikke ville fortælle mere om sin færden søndag aften, men at han gerne ville forklare mere på et senere tidspunkt under et lukket retsmøde. Ifølge Amtsavisen Randers blev den sigtede ved retsmødets afslutning onsdag den 12. februar af dommer Frede Poulsen varetægtsfængslet i 4 uger med 13 dage i isolation. Trods store udfordringer i anklagemyndighedens sag, var han sigtet for at have dræbt 74-årig Agnes Jensen søndag aften den 12. januar 1992 med et knivstik i halsen. Allerede dagen efter grundlovsforhøret, altså torsdag den 13. februar 1992, blev der afholdt et nyt retsmøde i retten i Aalborg. Ifølge BT kom den drabssigtede nu med en ny overraskende melding. Han vil gerne ændre sin forklaring. Han vil nu tilstå, at han havde stukket Agnes Jensen, men han nægtede at udtale sig foran pressen, og dørene blev derfor lukket. Men lige lidt hjalp det, for efter at han havde afgivet sin forklaring, blev pressen inviteret indenfor igen, og de kunne så ifølge Aalborg Stiftstidende lytte med, da dommer Frede Poulsen dikterede hele forklaringen til retsbogen, og aviserne kunne derfor dagen efter skrive om, hvordan den sigtedes nye forklaring lød. I retten i Aalborg erkendte den 21-årige, som nu blev beskrevet som stofmisbruger, at det rigtig nok var ham, der søndag den 12. januar 1992 omkring kl. 18 havde stukket Agnes Jensen i halsen. Han forklarede nu, at han under sin udgang fra fængslet var taget til Aalborg Øst til sin gamle bekendtskabskreds for at skaffe penge. Ifølge BT forklarede den sigtede, at han på grund af sit narkomisbrug havde opbygget en gæld i fængslet. Han havde været desperat efter at få skrabet penge sammen, inden han samme aften skulle tilbage. Den sigtede sagde sådan her i retten. Jeg frygtede, hvad der ville ske, hvis jeg vendte tilbage til heden uden penge. Jeg skyldte mellem 2.500 og 3.000 kroner i narkogæld oparbejdet i fængslet. Aalborg Stiftstidende skrev, at en tidligere indsat i Kravsgård Hede fængsel til avisen havde beskrevet, hvor nemt det var at smule stoffer ind i det åbne fængsel, hvor den sigtede sad. Alt i størrelse op til en mindre entreprenørmaskine kan smules ind, havde formuleringen lydt. Den nemme adgang til stoffer havde gjort det muligt for den 21-årige gerningsmand at opretholde sit misbrug, mens han afsonede. Men stofferne havde ikke været gratis. Den løsning, den sigtede havde udtænkt for at få styr på sine pengeproblemer, var, at han måtte have fat i de penge, han havde til gode hos en kammerat. Kammeraten, der boede i samme område som Agnes Jensen, det skrev Aalborg Stiftstidende. Eneste problem med den plan var, at han samtidig skyldte penge til en anden bekendt, som også boede i området. Derfor havde han ikke følt sig helt tryg ved at tage til Aalborg Øst, og han var derfor på vejen taget i Føtex og havde købt en urtekniv, som han kunne have med i lommen. Da han var nået frem, havde hverken den person, han havde penge til gode hos, eller den person, han skyldte penge, været hjemme. Han havde opgivet sin plan og ville i stedet tage bussen tilbage, så han kunne nå toget retur til fængslet. Men han havde, som tidligere fortalt, ikke nået bussen, og derfor havde han tænkt, at han ville ringe til sin mor for at bede hende om at hente ham i bil, så han stadig kunne nå sit tog. Problemet var, at han ikke havde haft nogen mønter, så han kunne ringe fra telefonboksen, og tiden var ved at være knap, hvis han skulle nå tilbage til fængslet i tide. Han havde været ved at være rimelig desperat, forklarede han, da han havde lagt mærke til, at der var lys i Agnes Jensens lejlighed. Som sagt havde han jo før rendt ærner for hende, så han vidste, at det var hendes lejlighed. Hun havde åbnet døren, efter at han havde ringet på, og så havde han spurgt hende, om han måtte låne hendes telefon til at ringe til sin mor. Det måtte han gerne, havde Agnes Jensen sagt. Han var gået ind i lejligheden, var blevet vist hen til telefonen og havde tastet sin mors nummer. Men til hans store irritation var der optaget. Da han ikke havde kunne få fat i sin mor, havde han i stedet hørt Agnes Jensen, om hun havde nogle indkroner, så han kunne ringe fra en telefonboks på vej ind til byen. Men Agnes Jensen havde svaret nej, hun havde ikke nogen mønter, han kunne få. I stedet havde hun venligt spurgt, om han vidste, hvordan det gik med nogle af deres fælles bekendte, som havde boet i opgangen. Den 21-årige drabssigtede mand havde ikke haft overskud til venlig konverseren, han havde travlt og var ved at komme for sent til fængslet. At Agnes havde afvist at give ham mønter til telefonen, blev ifølge hans nye forklaring dråben, der fik bægeret til at flyde over. Han havde trukket urtekniven fra Føtex op af lommen og havde holdt den mod sit forsvarsløse offers hals, mens han havde sagt, hit med pengene. I stedet for at vente på, at Agnes fik mulighed for at tale og måske havde kunne fortælle, hvor pengene lå, var det slået klik for ham, forklarede den 21-årige nu. Med et kraftfuldt hug havde han stukket kniven ind i Agnes' hals, så dybt, at kniven næsten var nået ud på den anden side. Han havde trukket kniven ud igen, og Agnes Jensen var faldet blødende om på gulvet. Ifølge Aalborg Stiftstidende havde den sigtede kunne høre hende sige nej, nej. Men herfra kneb det med hukommelsen. Han kunne huske, at han havde stukket Agnes Jensen og havde set hende falde om, men mere huskede han ikke rigtigt. Jeg kom først til mig selv, da jeg stod ude i køkkenet og vaskede blodet af kniven, forklarede han. Det eneste andet, han kunne huske, var, at det ene glas på et tidspunkt var faldet ud af hans briller. Og da han havde famlet rundt på gulvet for at finde det, havde han godt nok fået fat i et brilleglas, men det havde ikke været hans eget. Det var Agnes Jensens briller, som han havde fundet. Han havde samlet dem op og havde lagt dem på køkkenbordet. Det var sådan, at hans fingeraftryk var kommet på glasset. Han nægtede dog, at han havde forsøgt at gøre brillerne rene, som teknikerne ellers havde vurderet. Derefter havde han fundet sit eget brilleglas og havde sat det i sine briller igen. Urtekniven, som den 21-årige mand nu fortalte var gerningsvåbnet, var ifølge Aalborg Stiftstidende den, som politiet i begyndelsen af efterforskningen som sagt havde fundet i Agnes Jensens køkkenvask. Det var den, hvor man umiddelbart først havde tænkt, at bladet var lidt kort i forhold til stiksåret. Og jeg har ikke set det beskrevet noget sted siden, men vi har hørt om det her før med, at hvis en kniv bliver jaget hårdt nok ind, så kan den komme længere ind end kun selve bladlængden. Efter at den sigtede havde fået orden på brillerne, havde han forladt Agnes, hvor hun lå, dødeligt såret. Han var flygtet fra lejligheden uden at forsøge at finde noget, han kunne stjæle. Ifølge BT lød hans forklaring, at han på intet tidspunkt havde overvejet at ringe efter hjælp. Så var han taget hjem til sin mor og så videre til fængslet samme aften. Under knivstikkeriet havde han fået blod på sin jakke, men det problem havde han løst ved at lægge den til vask, da han kom retur til fængslet. Bukserne vidste han ikke, om der var kommet blod på, men de var blevet vasket flere gange siden.
Så han havde været for ude af sig selv til at tage noget?
Det er det, han siger i hvert fald,
ja.
Ikke? Ja. Og åbenbart også for ude af sig selv til overvejring efter hjælp til Agnes, som ligger og bløder på gulvet. Altså det havde han jo også en hel del tid til, ikke?
Han stod jo også og vaskede blodet af kniven, så ja. Han vidste jo fra begyndelsen af, at det var noget, han helst ikke ville sættes i forbindelse med, og som han havde tænkt sig at skride fra.
Ja.
Ikke?
Ja. Det her er ikke noget, tror jeg, han ville have indrømmet, hvis det ikke var fordi, at han havde fået afsat det der fingeraftryk på de briller. Altså, hvis der ikke var nogen, der var kommet og havde spurgt ham til, hvad foregik der her, så havde han aldrig selv meldt sig.
Nej. Havde han da ikke.
Efter hans eget udsagn havde det ikke været hans mening at dræbe Agnes Jensen. Men dagen efter, om mandagen, da det sådan rigtigt var gået op for ham, hvad han havde gjort, havde han været splittet. Han havde både tænkt, at det nok ville være bedst, hvis hun døde, så hun ikke kunne udpege ham, men samtidig havde han håbet på, at hun ville overleve. Retsmødet blev afrundet, og den drabssigtede, der nu havde indrømmet, at han var skyldig i Agnes Jensens død, genoptog sin varetægtsfængsling, mens efterforskningen fortsatte. 74-årig Agnes Jensen havde ligget på gulvet med en overskåret halspuls over i omkring 14,5 time. Det var umuligt at sige noget om, hvor længe hun havde været ved bevidsthed. Men hvis man skal tro gerningsmanden, så lavede hun stadig lyde, da han var der. Hun var altså formentlig klar over, hvad der var sket, og på mirakuløs vis var hun stadig i live, da hun blev fundet mandag morgen. Fejlvurderingen omkring gerningstidspunktet havde kompliceret efterforskningen. Vicekriminalkommissær Torkel Jensen sagde sådan her til Aalborg Stiftstidende. Imidlertid havde vi lægernes ord for, at det er umuligt at leve mere end nogle minutter med en overskåret halspulsåre, og derfor kunne vi ikke gøre andet end at arbejde ud fra, at hun var stukket ned omkring kl. 8.15. På grund af lægernes vurdering, så havde politiet altså indledningsvis lagt spor, der pegede på et tidligere gerningstidspunkt lidt på hylden. Og der havde jo faktisk været nogle ting, som pegede på, at det var sket aften før. For eksempel, at lyset i lejligheden var tændt, og at tv-apparatet stod og hylede på prøvebilledet. Chaufføren, som havde fundet Agnes Jensen, havde fortalt, at Agnes aldrig tidligere havde haft lys eller tv tændt, når han kom for at hente hende. Politiet havde derfor forsøgt at finde en forklaring på, hvorfor tv'et stod tændt og hylede på prøvebilledet, altså en forklaring, som ikke handlede om gerningstidspunktet. Og her havde de tænkt, at det ikke var helt umuligt, at det var en kat, der havde tændt tv'et. Måske den havde trådt på den fjernbetjening, som lå på sofabordet.
Ej.
Ja.
Okay.
Agnes havde ikke kat, som sagt, men der var altså sluppet en kat ind ad døren til lejligheden på et eller andet tidspunkt, og den susede forvirret rundt i hele lejligheden, da Agnes Jensen blev fundet blødende på entrégulvet. Og nu hører vi så, at de altså forsøgte ligesom at skyde skylden på katten for, at fjernsynet havde været tændt.
Mm.
Først tirsdag den 5. januar 1993, altså næsten et helt år efter, begyndte retssagen. Den tiltaltes forsvarer var advokat Morten Wagner. Anklageren var visestatsadvokat Else Mette Kassø, og retsformanden var landsretsdommer Ole Undmark Larsen. Sagen skulle afgøres med hjælp fra 12 nævninge i Vestre Landsret i Aalborg. Efter næsten et helt års efterforskning skulle sagen nu vurderes af retten. På trods af en tilståelse var det en indviklet sag, og det helt store spørgsmål var, om et menneske kunne overleve at ligge med en overskåret halspulsåre i op mod 15 timer.
Men hvorfor skal det granskes? Fordi han har jo erkendt, at det var ham.
Han har erkendt, at han stak hende i halsen en gang, men ja. Han siger jo, i hvert fald nu, at ja, det gjorde jeg, men det er ikke mig, der er skyld i hendes død. Det kommer jeg selvfølgelig lige nærmere ind på, hvorfor han påstår det nu.
Jamen, altså handler det du siger, er det ikke bare, at han ikke havde til hensigt at dræbe?
Nej, det er det nemlig ikke.
Nå, okay.
Ja.
Er det katten?
Nej, det er ikke katten. Det er det ikke.
Okay.
Visestatsadvokat Else Mette Kassø gennemgik detaljerne i sagen og understregede, at der var tale om et drab af grov karakter. Anklageren indledte med at sige, at forbrydelsen burde udløse en fængselsstraf på mellem 12 og 16 år. I modsætning til, hvad man måske kunne forvente efter, at gerningsmanden jo havde tilstået at have stukket Agnes Jensen i halsen med en urtekniv, som han selv havde medbragt.
Men så også efterladt.
Ja, det er rigtigt. Så var dette ikke en tilståelsessag. I retten erkendte den tiltalte, at han havde forsøgt at røve Agnes. Og han erkendte også, at han havde stukket hende i halsen, men han nægtede, at han havde haft til hensigt at dræbe hende. Den tiltaltes forsvarer lagde ud med at fastslå, at det var usandsynligt, at man kunne overleve 15 timer med en overskåret halspulsåre. Det er derfor usandsynligt, at min klient afgav det dræbende stik. Det 10,5 cm dybe sår kan ikke være lavet af den kniv, som min klient brugte. Urtekniven, som politiet mente, og som gerningsmanden havde erkendt, var blevet brugt under drabet, havde jo altså et blad på kun 6,5 cm, og derfor mente forsvaren ikke, at det kunne være hans klient, der havde dræbt Agnes Jensen. Min klient har rigtig nok stukket Agnes, men det var ikke det dræbende stik.
Altså, er det, han siger så, at Agnes blev stukket bagefter i det samme hul? Noget, en anden person.
Noget lignende.
Fordi det er for langt ud.
Ja. I retten fortalte den tiltalte igen om den aften, han havde angrebet Agnes. Men her næsten et år efter anholdelsen, kom der en mere afdæmpet forklaring på det, der var sket i Agnes Jensens lejlighed. Nu var det hele mere uheldigt eller tilfældigt, han sagde sådan her. Hun slog vist nok ud efter mig, og så slog jeg mod hende med den hånd, som jeg holdt kniven med. Jeg må have ramt hende. Hun faldt om, og jeg mener, at jeg så noget blod. I hvert fald gik der panik i mig, jeg troede, hun var død. Ifølge Fjerritslev Avis forklarede den tiltalte nu, at knivstikket havde været et uheld. Han fortalte, at han både havde drukket snaps og røget hash, og derfor var blevet lidt aggressiv. Han havde bare tænkt sig at slå ud efter Agnes Jensen, men var i stedet kommet til at ramme hende i halsen med kniven. Her skal man jo huske, det vi jo også lige har snakket om, at det var en kniv på 6,5 cm, bladet var 6,5 cm, og såret var 10 cm, så den er blevet hugget godt og grundigt ind i halsen på hende. Han har ikke lige ramt hende ved et tilfælde, vel?
Men det er jo også forsvarets påstand, at det netop ikke var den kniv, der slog ind i hjel. Så nu siger du, at han må have hugget godt til. Ja. Men ifølge forsvaret, så var det jo så noget andet, der gjorde, at såret var så dybt.
Det er rigtigt. Og det er en vigtig nuance, det her med, at gerningsmanden erkender, at han har ramt hende med den kniv på en eller anden måde. Men det var altså ikke den kniv, der slog hende ihjel.
Nej, og det er også lidt interessant, at han nu siger, at han troede, hun var død. Altså, han ramte hende ved et uheld, og så faldt hun om, og så troede han, hun var død, fordi tidligere sagde han jo meget specifikt, at hun lå og lavede lyde.
Præcis.
Og det er jo en detalje, man ikke bare kan trække tilbage.
Nej.
Altså, det bliver i hvert fald utroværdigt nu.
Det gør det. Det hele, lige så snart man skifter forklaring på den her måde, ikke? Ja. Det var planen, at der i løbet af retssagen skulle afhøres i alt tre vidner. En af dem var chaufføren, som havde fundet Agnes Jensen blødende i lejligheden. Et andet vidne var den tiltalte søster. Ifølge BT havde den tiltalte ringet til hende efter overfaldet og tilstået, at han havde dræbt en ældre dame. Det sidste vidne var statsobducent professor Markhild Gregersen, som havde obduceret liget og oprindeligt fastlagt gerningstidspunktet til om morgenen den 12. januar 1992. Statsobducenten havde dog senere modificeret sin vurdering af gerningstidspunktet. I retten forklarede han, at estimatet byggede på tidligere erfaringer. Han havde aldrig selv oplevet eller læst om et tilfælde, hvor et menneske havde overlevet i næsten 15 timer med en overskåret halspulsåre. Han understregede dog, at det ikke var det samme som, at det var umuligt. En mulig forklaring på mysteriet kunne være, at der var sket en forskydning af væv, hvilket kunne gøre, at stiksåret næsten var blevet lukket til. Området omkring halsen kunne være hævet op som følge af indre blødninger. Muligvis blev presset så præcis, lige så stort som hendes blodtryk, hvilket ville kunne holde blodet tilbage. Normalt vil man være død inden for få minutter, fordi en person med en overskåret halspulsåre vil pumpe omkring en halv liter blod ud af kroppen i minuttet. Det her var mulige forklaringer, men de præcise omstændigheder måtte forblive et mysterie, sagde statsobducenten. Første retssag var godt i gang, men nu kom den tiltaltes forsvar med en ny og overraskende vinkel på skyldspørgsmålet. Agnes Jensen var nemlig blevet kørt direkte ind på operationsbordet, da hun ankom til sygehuset. Forsvarsadvokat Morten Wagner spurgte obducenten i vidneskranken, om det kunne udelukkes, at den dødelige lesion på halspulsåren var opstået, efter at Agnes Jensen var blevet indlagt på sygehuset. Professor Gregersen ville ikke svare direkte på spørgsmålet, men han mente, at det var meget usandsynligt, at lægerne ved en fejl havde skåret Agnes Jensens halspulsåre over. Morten Wagner foreslog altså slet og ret, at det slet ikke var hans klient, der havde dræbt offeret, men at et forkert snit med operationskniven kunne være årsagen til den 74-årige Agnes Jensens død. Efter dette uventede spørgsmål til obducenten, følte anklageren sig nødsaget til at indkalde flere vidner. Inden for en time lykkedes det at få en falkredder og en læge fra skadestuen ind i vidneskranken. Anklageren ville vide, om de under behandlingen af Agnes Jensen havde lagt mærke til, at hun havde haft halspulsoverblødning, inden hun kom ind på skadestuen. Men de to vidner kunne desværre ikke besvare netop det her afgørende spørgsmål. Retssagen havde nu taget en ny og uforudset drejning. Det stod klart for retsformanden, landsdommer Ole Undmark Larsen, at der manglede et vigtigt vidne i sagen. Retten blev nødt til at høre fra den læge, som havde opereret Agnes Jensen, efter at hun var blevet indlagt på sygehuset.
Jeg synes bare, det er så vildt et forslag, fordi for det første griber han det bare ud af ingenting. Han forestiller sig noget, og så præsenterer han det i retten uden først at have undersøgt, om det kan være rigtigt.
Mm-hmm.
Altså, og så det næste er, giver det mening, at hun så havde ligget i så mange timer og ikke kunne hjælpe sig selv, hvis det ikke havde været en alvorlig lesion?
Ja.
Fordi hvis det bare var et overfladisk stik, hans klient havde påført hende, så burde hun jo kunne have rejst sig op efterfølgende og have ringet efter hjælp til sig selv.
Eller bare råbt efter hjælp. Hvis der var så lyt, som den naboen sagde, altså, så synes jeg, det lyder som om, at hun bare kunne have, eller bare, det kunne hun jo så ikke, men hvis skaden slet ikke havde været så voldsom, så kunne hun måske have råbt efter hjælp, ikke?
Ja.
Spørgsmålet var nu, om drabsvåbnet kunne være kirurgens skalpel,
nej,
og ikke den urtekniv, den tiltalte havde stukket Agnes Jensen med.
Det tror jeg ikke på.
Retsformanden besluttede derfor at udsætte retssagen i 14 dage, så der kunne indkaldes flere vidner. Landsdommer Ole Undmark Larsen kritiserede forsvarer Morten Wagner for at introducere den her teori så sent i forløbet, at retssagen måtte udsættes. Morten Wagner undskyldte, men forklarede, at han først havde fået tanken aften før.
Ja, det kan man godt høre.
Ja, nu måtte alle vente, inden sagen kunne komme videre. Antydningen af, at det kunne være kirurgen, der havde forårsaget den overskårne halspulsåre, skabte stor debat i Aalborg. I Jyllandsposten rettede vicechef-læge Carsten Larsen fra Aalborg Sygehus kritik mod forsvarsadvokat Morten Wagners teori om lægens mulige indblanding. Wagners teori er fuldstændig utænkelig. Fejlen var omgående blevet anmeldt til politiet, hvis lægerne havde skåret hendes halspulsåre over. Det vil også fremgå i journalen, udtalte han til Jyllandsposten. Han erkendte dog samtidig, at forsvarsadvokater skulle have lang snor, men at denne beskyldning var urimelig. Han var ellers enig i, at påstanden, nu den var fremsat, skulle undersøges, så patienternes tillid til sygehusvæsenet kunne bevares. Folk i lægekredse mente, at der var gjort en omfattende indsats for at redde Agnes Jensens liv, efter at hun var blevet stukket ned af Morten Wagners klient. Teorien fik derfor gang i debatten i Aalborg.
Altså, jeg troede jo, du ville sige, at han ville forsøge at argumentere for, at en anden var kommet bagefter og havde stukket en længere kniv i det samme hul.
Altså, det er lige før, den er lige så langt ude, den forklaring.
Nej, det tror jeg havde været mere sandsynligt, end det, han siger nu.
Ja.
Det, han siger nu, passer til ingenting.
Nej. Man kan jo høre, at det er sandt, når han siger, den her trak jeg bare ud af hatten i går aftes.
Ja.
Ja. Jeg har ikke noget at undersøge, om det overhovedet var en mulighed, vel? Ja. Onsdag den 20. januar 1993, efter 15 dages udsættelse, blev retssagen genoptaget i Vestre Landsret. Denne gang var Agnes Jensens to kirurger indkaldt som vidner, sammen med statsobducenten professor Markhild Gregersen. I løbet af lægernes vidneforklaringer kom en afgørende oplysning frem. Ifølge avisen Det Fri Aktuelt, så var det på ingen måde muligt, at det havde været en flyvsk operationskniv, der havde skåret den 74-åriges halspulsåre over. Og det var der en helt simpel grund til. Operationslægerne havde slet ikke brugt kniv under indgrebet. De to læger forklarede i detaljer, hvordan Agnes Jensen var kommet ind på sygehuset, og hvordan operationen var blevet udført. Kun ved hjælp af fingre og saks var overlægen nået ind til den overskårne halspulsåre. På baggrund af den detaljerede forklaring måtte forsvarsadvokat Morten Wagner erkende, at det ikke kunne være lægefejl, der havde dræbt Agnes Jensen. Forsvaret måtte derfor opgive den teori. Den tiltalte fastholdt i retten, at det ikke havde været hans hensigt, at Agnes Jensen skulle dø. Han gentog, at det havde været et uheld. Men anklager statsadvokat Else Mette Kassø var af en helt anden opfattelse. Ifølge Jyllandsposten sagde hun sådan her. Mordet var meningsløst. Agnes Jensen var gangbesværet og forsvarsløs, men han dræbte hende for at undgå, at hun sladrede om røveriforsøget. Den tiltaltes gentagne forsikringer om, at det hele havde været et uheld, fandt ikke forståelse blandt nævningene. I stedet var de enige med anklageren. De 12 nævninge fandt, at gerningsmanden med forsæt havde dræbt den ældre og svækkede kvinde, så hun ikke kunne sladre. Gerningsmanden havde ikke ville løbe den risiko, at hun ville anmelde ham for at have forsøgt at røve hende, og han havde stukket en kniv i halsen på hende. Hun overlevede, blødende og alene på gulvet, til hjælpen kom næste morgen, men desværre så havde det været for sent. Den nu 22-årige drabsmand blev kendt skyldig og idømt 14 års fængsel for drabet på 74-årige Agnes Jensen. Og her slutter sagen.
14 år til en 22-årig?
14 år. Det var også voldsomt.
Ja, og meget jo, altså råt og meningsløst, ikke? Og det er det, han bliver straffet hårdere for. De finder det faktisk skærpende, at han på den måde gik ind i en fremmed kvindes hjem og stak hende i halsen.
Og efterlod hende døende, uden at have tanken en eneste gang og sørge for, at der kom hjælp til hende.
Jeg tror, han troede, hun var død. Og det siger han jo faktisk også selv.
Jo, men hvad så det der med, at han havde hørt hende sige nej, nej?
Men hun lå der og lavede lyde, og han havde stukket hende dybt i halsen. Og han siger selv, jeg troede, hun var død, og hans motiv for at stikke hende var netop, at hun ikke skulle sladre. Så kan jeg ikke se, hvorfor han skulle efterlade hende i live.
Men der gik jo faktisk også noget tid. Altså, hun kan jo godt have jamret sig og givet lyde, lige da han stak hende. Men så var der alt det med brillerne, og han var ude i køkkenet og vaske kniv af og fik sine egne briller. Altså, så der er gået noget tid, inden han har forladt lejligheden, og der kan han jo så have troet, at hun var død. Der kan hun have været stille, ikke?
Hele det der brilleshow er mærkeligt. Også, at han begynder at vaske blod af ude i køkkenet.
Ja.
Altså, hvis han gerne ville slippe fra det, så skulle han jo bare være løbet ud af døren.
Med kniv.
Han lukkede også døren pænt efter sig, ikke?
Ja.
Altså, så skulle han bare have taget kniven med sig, selvfølgelig. Men altså, voldsom situation. Han har ikke tænkt så langt, men han nåede dog at tænke, jeg er nødt til at slå hende ihjel.
Ja.
Så hun ikke slader.
Ja.
Og så har han været, så har det hele været lidt kaotisk efterfølgende, ikke?
Der er også noget i det her med, at politiet sådan helt kategorisk siger, at han ikke ledte efter værdier at stjæle. Altså, der er vel en teoretisk mulighed for, at man kan kigge efter værdier at stjæle, uden at det kan ses, at man har kigget.
Jo, men det plejer man jo så vel at vurdere ud fra, at man har en nogenlunde idé om, hvad der er i lejligheden. Mm. Men spørgsmålet er, kan de have været helt sikre på det, fordi hun netop var en kvinde med meget få bekendtskaber? Kan der ikke have været noget af værdi i den lejlighed, som han rent faktisk tog,
ja,
og som de ikke kendte til? Der ikke var nogen, der fortalte dem, hun havde.
Kan der have ligget flere kontanter, end dem, de fandt?
Ja, men ja, så det her drabstidspunkt, som vi stussede over i begyndelsen, virkelig underligt at slå nogen ihjel en tidlig mandag morgen, det var jo så heller ikke det, der var sket.
Nej, det var det ikke.
Og videnskaben var lige ved at spænde ben for denne her sag, men det beviser også bare, hvorfor det er så vigtigt, at retsmediciner og andre eksperter tager de forbehold,
ja,
og ikke lægger sig fast på, at det må være sket i det her tidsrum, fordi normalt med en halspulsåre, efterfølgende måtte de jo medgive, ja, vi ser det ikke, jeg har aldrig set det før.
Jeg har da læst om det.
Men det kan jo i teorien godt være, at det er det, der er sket, hvis og sådan og sådan.
Men det er jo så også det, jeg noterede mig, det er, nej, det har du ikke set før, og du har ikke læst om det før, men du kan jo så rent faktisk godt komme frem til en videnskabelig forklaring på, hvordan det så, ja, kan være. Og det tænker jeg da, at alle så har lært af. Fordi nu har vi set det ske.
Jo, og det erkender han jo så, han retter jo sig selv og siger, hvis alt andet peger på, at hun blev slået ihjel om aftenen, så må jeg jo sige, at ja, det kan faktisk godt være, at hun blev det, eller stukket ned, ikke slået ihjel, men stukket ned om aftenen, ikke?
Ja.
Det er jo bare ret interessant, og det er jo derfor, det skal vi huske hver gang, vi sådan, hvorfor vil han ikke bare sige skråsikkert, at der skete det og det? Fordi der er altid en lille mulighed for, at det var noget andet, også selvom det ikke er det, der er almindeligt.
Ja, ja. Der var faktisk noget andet, jeg noterede mig også. Altså ud over, at jeg har følt hele vejen det her med, at en 74-årig kvinde har ligget på gulvet hele aftenen, hele natten, dødeligt såret. Og det var, at det blev beskrevet, at hun var ved bevidsthed, da buschaufføren fandt hende. Jeg ved så ikke, hvor meget bevidsthed, men hun må have lavet nogle lyde der også.
Men hun kunne ikke tale, selvfølgelig, fordi vi har ikke hørt, at hun har sagt noget.
Nej.
Nej, hun har ligget, og hun har været så stærk.
Ja.
Og der var bare ingen hjælp. Hun kunne ikke komme op selv. Hun var for såret til at komme op selv.
Og hun har ikke kunne råbe efter hjælp. Hun har ikke kunne gøre noget. Hun har bare ligget der.
Ja.
Og det er altså hjerteskærende, fordi hvor meget har hun så også været bevidst om? Det er mange timer at ligge 15 timer og vide, at man er blevet stukket i halsen, og der kommer ikke nogen lige med det samme.
Men man kunne ikke se, at hun, altså fordi der var jo meget blod, men man kunne ikke se, at hun havde forsøgt at rykke på sig.
Det har jeg ikke set beskrevet.
Nej.
Og det tænker jeg ville have været en del af fremlæggelsen af sagen, ikke? Hvis det havde været tilfældet. Mm.
Ja. Men udover det her med drabstidspunktet i forhold til videnskaben, altså at man virkelig skal passe på med at sige, så kan det ikke være det her, der er sket, fordi den her retsmediciner siger sådan, så var der jo også det her med kniven, altså de havde rent faktisk fat i den rigtige kniv fra begyndelsen af, ikke? Og hvis de havde vidst det, eller været mere åbne over for det, så kunne de have undersøgt den på en anden måde, måske fra start af, ikke?
Ja, i 92.
Altså, og jeg må også sige, fordi den kniv lå i vasken, og fordi de briller lå på bordet, blev sagen opklaret. Ellers så var han sluppet afsted med det.
Ja.
Det var han da.
Altså, der var jo nogen, der havde tippet om ham, ikke? Så de havde ligesom hans navn inde på radaren, men de havde så kasseret det, fordi han havde jo et alibi. De tjekkede ham, han sad i fængsel.
Han sad i fængsel, de gik ikke så langt som at tjekke, om han havde været på udgang i de dage. De var hurtige til at sige, at det er ikke ham.
Mandag morgen sad han i hvert fald i fængsel, ikke?
Jo, og der var de ret sikre på, at det var der, det var sket. De var faktisk helt sikre på det, de havde lagt sig fast på det.
Ja.
Men spørgsmålet er, om denne her henvendelse med hans navn ikke bare har handlet om, at der var nogen, der vidste, at han nogle gange havde været på besøg hos hende. De havde haft noget kontakt jo.
Ja, ja.
Og politiet havde jo bedt alle, der ved noget om Agnes og hendes færden og hendes omgangskreds, skal fortælle os, hvem kom hun sammen med?
Ja.
Hvem kendte hende?
Men spørgsmålet er jo så, om de havde samlet det tip op igen, hvis det ikke var for fingeraftrykket.
Det er jo så det.
Ja. Så ja.
Så måske ikke. Nej. Altså, men jeg tror godt, vi kan konkludere, at de briller var afgørende for, at det skete på det her tidspunkt i hvert fald.
100%. For at fortælle om det brutale drab på Agnes Jensen, som jo bare var venlig og åbnede sin dør, så en gammel bekendt kunne komme ind og låne telefonen, har jeg brugt artikler fra Aalborg Stiftstidende, BT, Jyllandsposten, Ekstrabladet, Det Fri Aktuelt, Fjerritslev Avis, Berlingske Tidende, Horsens Folkeblad, Løgstør Avis, Viborg Stifts Folkeblad, Amtsavisen Randers, Avisen Djursland, Midtjyllands Avis, Den Ny Frederikshavns Avis og Vendsyssel Tidende.
Ja, og så er det jo også bare frygteligt, at han var så desperat. Altså, han kunne ikke komme tilbage i fængsel uden penge til den gæld, følte Nej. Han, at det var den plan, han kom op med.
Ja.
Ikke? Og på den måde er der altså mange ældre kvinder, der har været udsatte over årene, fordi at nogen har tænkt, det er det nemmeste sted at skaffe nogle penge hurtigt.
Ja, desperate mennesker, som ikke har set nogen anden udvej end at altså, røve, og så er det endt i drab, ikke, som det gjorde i det her tilfælde. Det er så ulykkeligt.
Det er det, fordi han er jo ikke vågnet den morgen og har tænkt, at jeg skal slå nogen ihjel. Han medbragte dog en kniv, skal vi huske, ikke?
Ja, det forklarede han så med, at han var nervøs for sin egen sikkerhed, hvis han skulle ud og inddrive penge, ikke?
Ja.
Jeg tænker ikke umiddelbart, at hvis man er vågnet op og har tænkt, nu skal jeg ud og dræbe en ældre dame, er det så en urtekniv, man køber. Men
det er jo så det. Ja. Nå, jeg får lyst til lige at sige, at der bliver fjernet asbest i vores kælder lige nedenunder. Det gør der de næste 2 måneder, det er så dejligt. En ting er, at det larmer, og noget andet er, at
asbest
lige nedenunder også fedt.
Ja.
Men det er bare lige for at sige, at hvis der er nogle lyde her og der, så er det altså asbestmændene i kælderen, I kan høre.
Ja, vi kommer ikke til at kunne slippe helt udenom det, hvis der rent faktisk skal optages noget.
Vi gør, hvad vi kan, når de borer og larmer helt vildt, så holder vi lige en pause, så det ikke kommer med. Men der vil nok være nogle bump her og der.
Ja.
Skal vi gå videre til en anbefaling?
Det synes jeg, og jeg synes, at du skal komme med en.
Det tænker jeg også. Det har været svært at vælge, fordi jeg har selvfølgelig set, læst, hørt en del i sommerferien.
Ja.
Kan man være dømt for 7 drab og alligevel være uskyldig? Det spørgsmål stiller Amanda Knox i podcasten Doubt the Case of Lucy Letby, som udkom tidligere på året.
Ja.
Den nu 36-årige britiske sygeplejerske Lucy Letby er altså idømt 15 livstidsdomme for at have dræbt 7 spædbørn og at have forsøgt at dræbe yderligere 7. Hun er så dømt for 8, fordi det ene barn forsøgte hun at dræbe 2 gange på neonatalafdelingen på Countess of Chester Hospital i den engelske by Chester mellem juni 2015 og juni 2016. En whole life order, som det bliver kaldt, er den absolut strengeste straf i England, som sjældent bliver taget i brug. Det er jo så sket i det her tilfælde. Letby skal sidde i fængsel resten af sit liv uden mulighed for prøveløsladelse. Og hun er altså en af de ganske få kvinder, der nogensinde har fået den straf. Det er usædvanligt. Rose West fik også den straf, men Ian Huntley gjorde for eksempel ikke.
Mm-mm.
Bare lige for at nævne 2 berygtede britiske mordere, altså selv nogle af de aller værste, har ikke fået den straf. Ja. Hun var 33 år, da dommen faldt. Hun havde udnyttet sin betroede stilling til at slå samfundets mest skrøbelige, sårbare individer ihjel, koldt og kynisk. Og så må man jo absolut gå ud fra, at retten er helt sikker. Altså, at det er hævet over enhver tvivl, når den dømmer så hårdt for så mange drab og drabsforsøg. Eller hvad?
Eller hvad?
I podcasten Doubt, The Case of Lucy Letby gennemgår Amanda Knox over 10 episoder og en række bonusafsnit, hvorfor hun mener, at der er grund til at tvivle på rigtigheden af dommen. Amanda Knox ved som bekendt selv alt om, hvordan det er at blive stemplet uskyldigt som morder, og den historie væver hun ind i afsnitten. Altså hun fortæller om hvordan det var for hende dengang.
Mm.
Hun blev dømt for drabet på sin roomie i Italien, Meredith Kircher, og blev først frifundet efter 4 år. Knox argumenterer ikke for, at Letby er uskyldig. Snarere, at der er nok tvivl til, at sagen burde blive revurderet. Blandt andet stiller hun spørgsmål ved den statistik, der blev brugt under retssagen, og ved, om sammenfaldet mellem Letbys vagter og babyernes dødsfald nødvendigvis peger på Letby som gerningsmand. Det er jo noget af det, der virkelig er blevet lagt vægt på. Mm. Letby var til stede på vagt ved alle de her børns død. Amanda Knox undersøger også, om flere af babyerne kan være døde af naturlige eller medicinske årsager, og om den mulighed blev tilstrækkeligt belyst under retssagen. Der er jo det her argument om, at i virkeligheden blev de her spædbørn ofre for frygtelige forhold i NHS, ikke? Altså det her engelske sundhedsvæsen. Og så bliver der kigget kritisk på et af anklagemyndighedens centrale beviser mod Letby. En gul post-it, hvor hun havde skrevet, I'm evil, I did it, og meget andet. Hun havde skrevet alle mulige ting ned, jeg fortjener ikke at leve, hjælp, red mig. Jeg dræbte dem med vilje, fordi jeg ikke er god nok til at drage omsorg for dem. Var de her skriblerier en tilståelse, eller kom ordene fra en psykisk presset sygeplejerske, der havde mistet troen på sig selv efter måneders beskyldninger? Mm. Amanda Knox konkluderer som sagt ikke, at Lucy Letby er uskyldig, men hun argumenterer for, at sagen rummer så mange ubesvarede spørgsmål og modstridende beviser, at den fortjener at blive kigget på ny. Jeg tror stadig ikke på, at Lucy Letby er uskyldig, men jeg synes selvfølgelig, at alt skal vendes og drejes, fordi tænk nu hvis hun sidder der 36 år gammel og er uskyldig.
Ja.
Det vil jo være frygteligt, ikke? Så jeg synes, det er fint.
Absolut. Altså det, og anklagemyndigheden synes jeg også bør byde det velkommen, at der bliver talt om det, og der bliver kigget, alt bliver kigget efter i sømmen, ikke? Fordi vi skal have tillid til, at når der falder så hård en dom, at så er den 100% korrekt.
Ja, men som jeg forstår det, som det er lige nu, så er der ikke flere muligheder for hende.
Nej.
Det er ligesom afgjort. Men den gruppe, der mener, at Lucy Letby er uskyldig, den vokser sig altså større og større. Så må ikke, der sker et eller andet på et tidspunkt.
Ja.
Jeg tænker, at vi er nødt til at lave et Lucy Letby-afsnit snart, hvor vi gennemgår de beviser og den tvivl, der er. Men indtil da, så er Amanda Knox altså ret god i podcasten Doubt, The Case of Lucy Letby fra iHeart.
Mm-hmm.
Den har jeg været godt underholdt af.
Ja. Nå, jeg vil have dig med på Netflix, hvor jeg har set dokumentarserien Worst Neighbor Ever.
Ja.
Jeg har svært ved at forestille mig, at du ikke har været der.
Jeg har set nogle af afsnittene.
Ja. Og så har du bare kunne lade de sidste afsnit fare.
Altså, Worst Ex Ever, den har jeg været helt op at køre over.
Ja.
Men den kan jeg tage med på et senere tidspunkt.
Ja, det kan du bare gøre.
Ja.
Titlen giver jo nok lidt sig selv i forhold til, hvad det er, man kan forvente. Men i fire enkeltstående episoder, der får du fire forskellige historier om folk, der har måttet leve med en bred vifte af de absolut værst tænkelige naboer. I episode 1, der møder du først Shauna. Shauna er enormt tæt knyttet til sin familie, som alle bor meget nær hinanden i Mount Sterling i Kentucky. For at komme tættere på familien, flyttede Shauna og hendes mand David til samme nabolag. De købte et hus lige op og ned af de huse, hvor familien boede. Så skulle man jo nok være sikret ikke at få en nabo fra helvede, men en gammel ven af familien, Frances Sager, flyttede i samme periode ind i et af nabohusene. På et tidspunkt, hvor Frances' hus skulle renoveres, der flyttede hun midlertidigt ind hos Shauna og David. Det var først super hyggeligt, men så begyndte Frances at blive mere og mere kontrollerende og var til tider enormt uforudsigelig i både humør og adfærd.
Ej, det der, ikke? Det afsnit har jeg set, og jeg var bare sådan, hvorfor sparkede de hende ikke ud
langt tidligere. Men til sidst måtte Shauna og David trække en streg i sandet, og Frances flyttede retur til sit eget hus lige overfor. Det burde så være inde på den historie, men det var det på ingen måde. En endeløs række af konfrontationer, hævnaktioner og forskellige chikane rettet mod Shauna og David eskalerede i tiden efter. Historien kulminerede i 2018, og jeg vil ikke fortælle, hvad der skete, men dokumentaren er sat sammen af interviews med Shauna, hendes familie, naboer og politiet, samt bodycam-optagelser og rekonstruktioner, der viser, hvordan en tilsyneladende triviel nabokonflikt gradvist eskalerede til at have dødelig udgang. Men du skal altså se med for at finde ud af, hvad der skete, og hvad præcis der førte til, at en af de involverede fik en meget, meget lang fængselsstraf. Der er 3 episoder mere, men jeg vil lade dem folde sig uspoilet ud, men det er ligesom, det er 4 forskellige scenarier, man støder på, hvor det er altså forskellige worst neighbors yeah. ever, ikke?
Ja. Yeah.
Vi har jo også, altså serien, du nævner Worst Ex Ever, der er også Worst Roommate Ever.
Ja.
Den anbefalede du i episode 253, og nu er de altså ude med Worst Neighbor Ever.
Er du ikke sød lige at få set Worst Ex Ever i nærmeste fremtid, så vi kan tale om det, fordi insane.
Men prøv at høre, både Worst Neighbor Ever og Worst Ex
Ever, det er, alle
meget det er jo oplagte emner, ikke? Man vil kunne lave uendelige episoder af skræmmende naboer og skræmmende ekser som fokus.
Og
ikke?
Det hele er desværre meget relaterbart, ikke? Fordi altså, alle kan jo genkende, hvor frygteligt det må være at komme
helt
i krig med en nabo.
Og være fanget i dit eget hjem. Vi talte jo så også om The Perfect Neighbor i episode 298. Den skal man også have set.
Hvis jeg skulle lige til at sige, det er jo altså et helt store skræmme eksempel på en nabokonflikt, ikke?
Ja, altså det er lidt det samme, bare som dokumentarserie, hvor her får du 4 sager.
Ja.
Det hele kan altså ses på Netflix, så det er bare om at komme ind der og gå i gang med at se forfærdelige naboer og ekser og roommates over det hele, ikke? Ja.
Ja, det var den historie, vi havde med i dag, og så er det mig, der har en historie med i næste uge.
Det ser jeg frem til.
Ja.
Yeah. Når du sådan lige frem teaser med, at du ved, hvad det er. Og...
Jeg ved, hvad det er, vi skal til Sverige.
Ja, jeg vil også gerne til Sverige.
Jeg vil også gerne til Sverige. Det har vi lige talt om. Vi skal til Malmø.
Vi vil Costco.
Vi vil Costco så meget over at kigge på de der amerikanske kæmpe pakker, man kan få.
Cheez-Its, glutenfri Cheez-Its.
Er du løbet tør?
Nej, der er lidt tilbage derude.
Okay.
Ja. Jeg tror, det var alt for i dag. Jeg kan simpelthen ikke komme på mere. Nej, det passer ikke. Jeg kan sagtens komme på mere, men nu er det bare... Altså...
Der er masser, vi kunne tale om, men vi gør det igen på mandag. Ha' det godt. Og hvis I stadig er på ferie, jo ikke, så husk at nyde resten af ferien.
Ja, nyd det for os andre. Ha' det godt.
Hej.
Hej.